Selamat datang di Broscast.
Bram Reza Rifu.
Ngobrol santai di podcast.
Yeay.
Oke, balik lagi di Broscast. Kali ini gue Rifu Palevi akan berbincang tentang film horor. Karena di tahun 2023 sampai 2024 bahkan belum berhenti trennya. Nah, di Pemukiman Setan kali ini gue akan kedatangan teman baik di Huma, kemudian di NKRI, dan banyak lagi circle yang sangat bersinggungan sama Dava. Dan di Pemukiman Setan lo jadi siapa, Dav?
Gue jadi Fitrah di sana.
Fitrah ya? Fitrah. Nah, kita akan berbincang sama Dava soal Pemukiman Setan dan tentunya tentang perjalanan karir dia dong, yang baru 2 tahun ini terjun ke industri film. Gimana, Dav? Di Pemukiman Setan seseru apa sih syutingnya kalau horor gitu?
Seru banget karena di sini kita mencoba untuk menawarkan sesuatu yang lebih beda. Di sini ada actionnya juga, terus lebih gore. Kalau pendekatannya di awal itu pengennya seperti Evil Dead Rise versinya Cepat Charles di Indonesia gitu loh. Jadi bisa kebayangkan memang cukup bermain dengan darahnya itu banyak. Terus pertama kali juga gue merasakan darah di mulut. Dan ternyata tuh darah yang buat di film ya, itu di mulut tuh manis banget. Terus kayak kalau gak enak banget kalau kita harus muntahin, kita harus nunggu momen untuk spit it out, itu tuh sesuatu yang sangat beda. Pertama kali juga gue bersinggungan dengan prostetik badan, karena juga ada di trailer. Itu gue itu nusuk diri sendiri, itu tuh semua prostetik CGI. Dan proses take-nya itu kalau nanti teman-teman bisa nonton dan lihat, itu tuh 7 jam, jadi tolong diapresiasi momen itu, karena dan di screen-nya itu paling cuma 5 menit ya, karena prostetik kan teknis banget, dari kamera teknis, dari pas di nusuknya itu harus muncrat. Nah, itu kadang muncratnya, ya namanya juga teknis ya, nggak semuanya perfect. Jadi untuk mendapatkan close to perfect-nya itu kita cukup membuahkan waktu yang lama sih itu.
Oke, di Pemukiman Setan ini kan gue inget waktu itu lo dibotak ya.
Betul.
Gitu ya, dibotak, kemudian juga lo melakukan banyak sekali persiapan untuk film itu gitu. Sebenarnya kalau lo boleh ceritain gimana sih prosesnya di Pemukiman Setan tuh dari mulai, mungkin lo bisa cerita dari mulai casting, kemudian preparation-nya sampai syutingnya gitu.
Jadi intinya tuh dari manajer gue waktu itu, Kadian, waktu itu ngasih lihat nih ada tawaran casting dari Magma. Gue kayak Magma kayak, wah Magma nih kayak kemarin Kodrat nonton, Sobat Ambiar juga nonton, kayak mereka tuh membuahi sajian yang selalu berbeda lah dengan ciri khasnya masing sendiri gitu loh. Terus Pak Charles tuh selalu terngiang itu kayak bagus, kayak maksudnya setiap kali bikin film tuh dia pengen dari hatinya dia lebih ingin menjaga karya-karyanya dia lah. Terus dapat tawaran sinopsis waktu itu, terus kayak wah menarik banget nih ceritanya mengenai kayak orang komplotan pengen malingin itu rumah. Ternyata rumahnya itu adalah rumah titisan setan dan harus mendapatkan teror di dalam rumah itu. Wahana, kayak wahana rumah hantu lah intinya gitu. Casting waktu itu dipanggil sama Mas Nusa sama Kelvin. Menarik banget juga karena tidak diberikan skrip sama sekali waktu itu. Confidential semuanya. Jadi kita datang suruh bawa badan aja. Terus kayak udah skripnya di sini. Tapi terus langsung diceritain sama Kelvin.
Itu
sama
Nusa. Gak di sounding apapun.
Gak ada, cuma sinopsis itu. Sinopsis aja waktu kita minta skrip nanti di sana. Jadi waktu tahu itu gue langsung kayak meluangkan waktu lebih lah untuk casting ini sekitar 4 jam lah gitu. Datang, terus Nusa bilang, kalau lo bisa dari skrip yang hanya bahasa Indonesia ini, karena film ini nanti akan most likely di bahasa Jawa, kalau lo bisa mencoba memberikan effort di casting ini dengan bahasa Jawa, itu akan poin lebih baik buat lo. Terus yang kayak, yaudah lo mau bantuin gue gak? Karena Nusa itu kebetulan lumayan ngerti Jawa. Ayo boleh, tapi lo mau ya, gue mau, gue bilang gitu. Akhirnya kita tuh udah tuh
tertantang lah ya,
sejam pertama tuh kita annotate itu semua tuh, diganti dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa tuh, ganti-ganti satu-satu. Habis itu rehearsal, setengah jam setelah itu, coba cek-cek itu, akhirnya ya total prosesnya itu kayak 4 jam lah. Habis itu Nusa 2 take doang, take pertama happy, take kedua cus. Karena memang ya kita sudah mempreparasikan itu for about like 2 jam gitu loh. Jadi memang pas dieksekusikan ya hopefully tinggal keluar emosi dan udah tau lah takarannya di mana, pengen ngarahinnya kemana. Happy, habis itu dipanggil Pak Charles minggu setelah itu. Dan menariknya lagi, long story short, sama Pak Charles dia itu memberikan tawaran yang lebih baru lagi. Castingnya tidak diberi skrip lagi, kita duduk di ruang meeting dia. Abis itu dia minta tolong aku baca skripnya dengan Bisma, waktu itu sudah lock. Jadi chemistry test. mainin adegannya tapi tidak pakai gesture, cuma pakai mata doang.
Wow.
Jadi ya
kayak tapi Bisman juga memang sudah apa namanya sudah paham apa yang mau dia sampaikan gitu kan, karena chemistry ini kan tes gitu.
Iya, dan Bisma pastinya juga lebih berpengalaman, apa maksudnya berpengalamannya lebih karena dia sudah pernah bekerja sama Pak Charles di Sobat Ambiar.
Iya, iya, iya.
Dan dia juga keren banget, dia memberikan banget energinya juga. Cuman ya pasti nervous banget kan. Biasanya iyalah, kan casting itu kita diberi leluaskan lebih, tapi di sini Pak Charles ingin nge-challenge kita untuk bermain lebih dari mata gitu loh. Yeah. Dan itu memang menurut gue tuh dari dulu aktor yang bagus, yang mahal, yang hebat maksudnya itu, tuh kalau bisa memainkan mata dengan baik. Karena mata itu biasanya memberikan kejujuran ya. Kalau gesture-an kita bisa bohong, cuman mata itu yang susah kan. Nah, di situ sih akhirnya beberapa kali take, beberapa kali juga yang kayak ngerasa down, alhamdulillah abis itu jodoh sih di sana. Nah pas jodoh, di meeting pertama tuh Pak Charles sempat nge-challenge gitu loh. Kayak Dava kalau ini akan di bahasa Jawa, full scriptnya bahasa Jawa. Kalau kamu tidak bisa ngejar bahasa Jawanya dalam seminggu ini, karena kita syuting akan 3 minggu lagi, gak apa-apa kita coba alternatif nih scriptnya. Tapi gue waktu itu ngerasa se-challenge lagi kayak, Pak tolong berikan aku kesempatan untuk coba kejar ini. Karena Bisma kan sudah fasih bahasa Jawa, Asyira juga cukup fasih karena kalau gak salah bapak ibunya itu ada Jawanya gitu. Jadi di rumah dia lumayan familiar lah. So, kayak, Pak beri aku kesempatan, kalau bapak beri aku kepercayaan, aku ingin coba kejar. Dan ya udah, karena waktu itu berpatokan sama salah satu film Indonesia lah yang menurut aku tuh, menurut gue tuh udah bagus, tapi bahasanya tuh tidak sempurna, tidak konsisten bahasa Jawanya.
Itu yang jadi notes buat netizen juga sih yang nonton ya. Biasanya kalau film-film horor yang lokasinya ada di Jawa, pasti mereka juga akan sangat mengkritisi itu biasanya tuh. Bahasa-bahasa kok ini nggak sesuai sih gitu-gitu kan. Nah itu yang waktu itu lo khawatirkan.
Betul, dan karena menurut gue tuh dari sisi cerita itu udah ingin sebisa mungkin Pak Charles jaga. Dari sisi teknis juga sebisa mungkin tim Magma itu ingin menjaga. Sayang kalau misalnya mungkin dari segala aspek kita sudah coba memberikan yang terbaik, tapi di bahasanya itu kurangnya di sana. Gue gak bilang akan jadi sempurna, gak ada yang sempurna, cuman sayang aja kayak package-nya itu kurang komplit lah kita ingin sajikan gitu.
Gitu nah, sih. Terus setelah akhirnya preparation itu selesai, ketika syuting gimana? Karena kan film horor mungkin banyak, cuma setiap produksi dan setiap rumah produksi juga berbeda-beda gitu kan. Kalau dari Magma terus kemudian dari Pak Charles dan tim tuh, menurut lo gimana sih cara mereka nge-treat para aktornya gitu? Mungkin lo bisa cerita.
Ya, satu hal tambahan lagi. Pas lagi kita udah kelar brainstorming mengenai karakter, waktu itu gue tuh lagi nonton filmnya Beef. Waktu itu tuh Beef lagi rame banget. Beef. Terus gue kayak rada mungkin kayak ini Steven Yeun nih lumayan ada karakter fitrahnya gitu nih. Terus gue pengen banget kayak, Pak boleh gak saya memberikan sesuatu yang baru nih, disajikan yang baru. Secara look saya boleh gak, saya berani kok kalau Bapak mau saya botak kayak Steven Yeun di sini. Terus kita tambahin anting, kalau tato memang sudah ada di script gitu. Terus dia kayak ngobrol-ngobrol mikir-mikir bareng, oh ya boleh nih gitu. Ya yaudah itu juga suatu effort gue di sini untuk mencoba memberikan tawaran yang lebih. Dan kalau secara di lapangan, kita tuh sudah dijanjikan dari awal nih akan menjadi syuting sehat. Apapun itu, tim Magma, tim Rapi Film ingin memberikan pengalaman yang terbaik untuk kru dan pemainnya, ingin menghargai waktu mereka. Jadi ini sebisa mungkin tidak akan melebihkan jam waktu yang tertentu. Kedua, secara adegan gitu, Pak Charles cukup jelas apa yang dia inginkan. Dari secara visual dan secara kata tuh jelas. Jadi kita sebagai pemain tuh cukup paham arahnya kemana. Dan yang terus juga kalau ini kan lumayan banyak adegan apa ya, kayak meledak, kebanting, kita ketusuk. Nah dia tuh selalu memberikan kenyamanan kalau misalnya kamu gak siap, kalau kamu merasa too much, itu tuh kita ada standable-nya gitu. Jadi kita juga merasa safety kita terjaga pasti. Dan yang terakhir, dia tuh kelihatan banget memberikan hati dia di semua proyeknya. Apalagi di proyek, salah satunya proyek pemukiman. Kalau misalnya kita terpaksa untuk nunggu karena X Factor, bisa jadi weather atau X Factor lah. Dia tuh akan nyamperin kita bilang kayak, maaf ya kamu harus nunggu, maaf ya kita agak overtime sedikit hari ini karena we tried our best tapi weather, cuaca atau apa, kita gak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi kita menurut gue sih bener-bener merasa diapresiat banget sebagai pemain di sini. Waktu itu gue juga pernah abis diseling-seling waktu itu sempat olahraga dan pegel. Apa namanya, ada salah jatuh lah gitu. Terus Bu Linda sebagai produsernya tuh langsung memberikan, oh kamu butuh apa? Ini tuh care-nya tuh banget gitu loh. Langsung dikasih obat cai Cina yang panas banget memang, tapi abis itu hilang. Dan ya intinya tuh mereka memberikan care yang sangat ekstra lah gitu. Dan Mas Rifnu Wikan aja salah satu pemain yang mungkin jam terbangnya sudah tinggi banget industri ini, salah satu pemain yang juga dihormati juga di industri ini bilang bahwa Tim Magma, Bu Linda, Pak Charles adalah salah satu refleksi produser salah satu terbaik di Indonesia. Cara mereka mengeksekusikan filmnya.
Kalau pribadi lo sendiri gimana? Setelah lo yang main, kemudian lo menonton diri lo di situ dan melihat assemble-nya dan jadi cerita utuh. Lo puas nggak kira-kira dengan hasilnya?
Ya, kayaknya kita sebagai manusia nggak akan pernah puas ya. Dan kalau juga puas itu juga bahaya ya, apalagi di industri kreatif ini. Cuman gue tuh ngelihatnya, gue bersyukur banget juga bisa terlibat dalam proyek ini karena kerasa banget. Ini adalah salah satu proyek yang gue bisa lihat dari hampir semua divisi itu benar memberikan passion dan hatinya. Dan kerasa banget kelihatan di final cuttingnya juga. Pas di JAV aja Pak Charles itu udah pas sambil nonton dia tuh bikin notes. Ini penontonnya gimana reaksinya. Jadi apa yang dia bisa tetap berikan, sajikan. Karena for information di JAV itu masih 85%. Karena CGI-nya belum kekejar 100%. Beberapa cuttingan juga belum kekejar 100%. Jadi dia makin bikin notes tuh. Even inget banget setelah itu penayangan, kita makan-makan, pulangnya sempet pisah. Terus pas pulang itu kan kamar gue sama kamar pacar su sebelahan. Nah pas ngelewatin kamu Pak Charles, dia tuh masih ngobrol sama Pak Imran, co-directornya. Itu mereka bikin notes lagi. Kayak gila, ini benar-benar apa ya, dia ingin benar-benar mengawal banget sih ini film. Ya gue gak bilang ada yang sempurna ya, tapi benar-benar kerasa banget dia itu memberikan hatinya. Tim Magma, tim Rapi Film, tim kru semua ini memberikan hatinya untuk memberikan sajian yang hopefully experience yang baik untuk penonton.
Jadi sebenarnya setelah JAV harapannya ini bisa mendekati sempurna lah ya, dengan beberapa notes yang tadi coba dia kejar lagi.
Ada perbaikan pastinya. Ada perbaikan pasti. Lagi, ada perbaikan untuk memberikan sajian yang lebih baik, pasti experience yang baik untuk penontonnya. Dan ya hopefully ini akan menjadi awal film di 2024 yang baik untuk penonton Indonesia. Jadi seperti banyak yang bilang, kayak Joko Anwar bilang, ya film Indonesia bisa jadi tuan rumah. Tuan rumah nya sendiri gitu loh.
Semua berharap kayak gitu. Tapi buat lo setelah film ini rilis, gimana tawaran-tawaran horor?
Masih banyak dong. Alhamdulillah ada makin banyak dan memang dan ini bukan cuma gue doang, mungkin mewakili kebanyakan pemain, apalagi yang generasi gue itu. Ya horor tuh memang lagi mendominasikan market Indonesia ini. Mungkin karena horor itu setelah gue telusuri, setelah gue coba pelajari itu ada beberapa hal. Satu hal, orang Indonesia emang gampang banget suka ditakut-takutin. Katanya kalau misalnya biar orang itu tidak kasarnya pipis sembarangan, gak usah naronya itu sebagai denda atau apa. Orang tuh gak takut didenda. Tapi orang takut kalau misalnya ini ada orang spirit di situ, nanti lo digentayangin nih. Kalau lo misalnya buang air sembarangan di sini, kasarnya itu memang horor, cerita horor itu memang udah tradisi kita dari dulu ya. Kedua tuh ada wadah untuk orang pacaran.
Benar.
Ya, karena kalau kata Ge Pamungkas, inget banget di salah satu beat stand up comedy itu, kalau nonton drama ceweknya yang fokus, cowoknya akan ke distract gitu loh, kan kayak fokus. Kalau nonton action cowoknya yang fokus. Tapi kalau nonton horor ya jadi tatap-tatapan. Jadi sama-sama takut gitu. Itu dan yang terakhir adalah horror itu adalah collective experience. Kita tuh pasti kalau nonton jarang banget sendiri, pasti harus rame-rame kan.
Benar.
Jadi setelah itu tuh kita bisa nakut-nakutin satu sama lain, kayak, gitu. Abis itu setelah itu pulang juga kalau filmnya memang baik ya pasti akan jadi bahan pembicaraan. Karena kan horror itu kan menariknya itu pasti ada sebuah misteri. Kenapa sih ini semua terjadi? Terakhirnya itu akhirnya dipecahkan dengan karakter yang membawa cerita itu.
Kayaknya paling relate sih sama orang-orang Indonesia tuh emang horor sih.
Betul gitu.
Mau daerah mana, dari barat sampai timur tuh semua pasti ada kisah horornya gitu.
Betul,
kan?
Betul. Ya tapi kita juga tidak bisa, menurut gue tuh juga gak bisa yang kayak horor lagi, horor lagi gitu loh. Karena yang memang lagi laku di pasar itu adalah horor. Yang membawa penonton ke bioskop 21, bioskop apapun itu, CGV dan yang lain, itu adalah horor.
Ya, sampai jutaan orang itu jumlahnya kan ya.
Betul.
Memang horor.
Tanpa
gitu.
Film-film horor ini, ya sorry to say, yang akan lebih dominasi adalah film Hollywood dan luar.
Benar.
Gak ada yang nonton film Indonesia gitu. Yang ada nanti nunggu bajakan atau nunggu di OTT. Oh. Ya nanti juga gak akan ada film Indonesia lagi di bioskop gitu lah. Jadi dengan horor ini lagi mendominasikan, uniknya adalah akan ada variasi-variasi yang baru.
Ya. Itu setuju.
Ada horor drama keluarga yang lebih kayak kemarin gue di menjelang aja lah sama Bu Hadrah itu yang terakhir pendekatannya itu lebih horor drama keluarga.
Oke.
Okay. Agak seperti ke Hereditary gitu loh, kayak memang drama keluarga yang hopefully di endingnya itu kita ingin membawa penonton tuh jadi lebih mengapresiasi ibunya gitu loh. Okay. Ya itu pendekatannya hopefully pengen ke sana. Ada yang lebih gore.
Ya. Yeah.
Ada yang lebih action juga, ya ada yang full jump.
Jadi makin
juga.
Spesifik memang sih topik-topik yang dibawa
variasi.
Dalam
variasi, variatif, gitu sih.
Terus selain itu, aktor-aktor ya generasi lo, generasi kita ini memang akhirnya mau tidak mau bermunculan di film-film horor itu kan. Gitu. Gimana lo melihat itu sih di industri ini? Sebagian besar ya 75% lah filmnya horor gitu. Kemudian lo dan teman-teman gimana sih menanggapi bahwa tawaran-tawaran kok yang masuk horor terus ya gitu.
Betul. Ya pasti satu sisi masih bersyukur karena ada tawaran gitu loh. At the end of the day kita kan apalagi masa muda tuh sebisa mungkin pengen make the most out of it dari pengen seproduktif mungkin karena dari setiap menurut gue tuh salah satu acting lesson tervaluable itu adalah setiap project yang kita dapetin.
Ya.
Kita ketemu rumah produksi yang baru, kita ketemu director baru, lawan main yang baru. Itu adalah semua pengalaman dan pelajaran tersendiri.
Tapi ngerasa horror lagi ya? Apa gue batasin aja ya? Atau gimana gitu?
Ya kalau dibatasin aja sayang sekali memang tawarannya memang ada itu. Kalau enggak ya ntar gak kerja dong mau ngapain juga gitu loh. Cuman... ya itu juga, itu adalah jadi sebuah challenge juga sebagai pemain gimana kita bisa memberi penawaran yang baru.
Ya.
Dan menurut gua orang tuh juga lupa jangan menggampangi acting di horror. Itu susah banget dan capek banget. Karena kita hampir sepanjang film itu ditakut-takutin secara emosi itu juga kayak, tuh kan juga capek banget. Secara vokal juga mungkin ada teriak-teriak ya. Ada nangis-nangisnya karena kita ketakutan. Atau misalnya teman kita meninggal di depan kita. Yeah. Terus juga kita bingung mau ngapain. Terus secara layer kan juga tidak mudah sama sekali. Benar. Menurut gue juga sampai sekarang. Itu juga kewalahan banget main horror. Karena susah banget. Karena secara layer kan misalnya tuh. Ya film kan dari hidup-hidup yang biasa. Jadi tidak biasa. Akhirnya jadi sebuah cerita. Jadi sebuah plot. Nah. Dari hidup kita yang biasa tiba-tiba dihantui karena hantuannya ini sebagai misteri, itu kan jadi layer yang kayak wah aneh gitu loh.
Ekstrim lumayan.
Ekstrim gitu loh, not in our day to day life dan tidak banyak pemain yang bisa mengeksekusikannya dengan baik gitu loh. Jadi ya menurut gua orang juga jangan lupa juga mengapresiasi acting di horror itu tidak semudah itu.
Jadi 2024 film horor Dava ada berapa? yang akan masuk lagi itu menurut lo kayak akan lebih banyak horror atau lo sudah melihat kayaknya mulai bermunculan lagi nih drama atau action mungkin sekarang jadi lebih banyak atau lo ngeliatnya gimana?
Gue bersyukur banget sih kemarin ngelihat 172 days itu bisa mencapai ya kredit juga untuk tim yang mengeksekusikannya Papa Arwes, Star Vision dan Bu Hadrah dan lain-lain, Brian, Yasmin Napper. Nah terus menurut gue tuh apa ya kayak ini adalah sebuah juga harapan baru bahwa romance, religi itu juga bisa kembali lagi ke market.
Yeah.
Dan dengan film-film seperti ini diberi kesempatan penontonnya banyak dan juga jatuh cinta seperti di film-film yang 90% filmnya itu black and white dan cukup dinikmati banyak penonton. Sekitar 600 ribu atau 700 ribu so far dan itu tuh keren banget, gila banget. Diapresiasi sama sineas, diapresiasi sama banyak pemain.
Ya.
Cuman kan banyak juga film yang diapresiasi sama sineas dan pemain, tapi tidak menjangkau penonton.
Benar.
Tapi ini cukup menjangkau penonton loh.
Ya,
itu tuh pasti sebagai kita pemain juga ada harapan baru gitu loh. Maksudnya dalam satu sisi kita bukannya nurunin kelasnya horor enggak atau tidak menyampingkan horor enggak, karena kita juga harus apresiasi film horor inilah yang membawa penonton. Untuk juta-juta penonton ini film bioskop di Indonesia nih, bioskop Indonesia masih ada film Indonesia. Tapi ya kita pasti sebagai pemain juga pengen ada variasi baru. Kalau film-film drama, action yang lainnya itu membuahi penonton yang banyak, itu akan bikin produser dan filmmaker yang lain itu berani untuk bikin genre-genre yang baru dan memberikan tawaran yang baru terhadap penonton ini.
Karena percaya marketnya masih ada gitu ya.
Betul.
Tapi gitu kalau sih. Boleh milih, lo sebenarnya prefer di film dan juga proyekan seperti apa sih? Gitu? Yang mungkin lo bayangkan, lo mimpikan dan belum lo dapat gitu.
Ya, tadi kan gue sempat cerita bahwa di Pemukiman Setan tuh memang horor. Tapi horornya itu banyak laganya juga, banyak ada ledakan, tusuk-tusukan. Dan gue tuh sangat enjoy ternyata terhadap itu. Okay. Mungkin di film gue ini bukannya tidak mau nikah tuh romance, tapi juga ada sentuhan actionnya juga. Okay. Nah gue tuh cukup enjoy menjalankan itu gitu loh. Kayak situasi yang riwo, situasi yang memberikan kita gesture-nya lebih besar. Yeah. Karena gue juga dari kecil memang lahir dan besar dari bela diri, martial art, dan sports juga gitu. Jadi gue kalau disuruh milih pengen lebih ke pendekatannya ke action sih ya. Semoga memanifestasikan bisa.
Jadi ada background film lah ya lo.
Iya bisa main film kayak 13 bom gitu tuh. Menurut gue tuh mencuri Raden Saleh. 13 bom lah. Itu tuh akan jadi suatu sebuah mimpi gue sih ke depannya.
Tolak over action yang kira-kira kayaknya gue bisa nih. Untuk involve di situ gitu.
The Raid. Iya. Gue gak bilang gue bisa akan mendekati Joe Taslim atau Iko, tapi kan kalau diberi kesempatannya, menurut gue sih gue bisa memberikan tawaran lah.
Gitu. Untuk ekspor lagi lah ya. Betul. Di luar genre yang udah lo mainin sekarang gitu.
Betul ya.
Di generasi lo ini kan sekarang banyak banget yang bermunculan, kan bukan sebagai supporting doang ya. Main case-nya semua sudah di generasi lo nih gitu. Yeah. Mulai dari genre action bahkan sampai drama horror gitu. Gimana lo melihat tren bahwa sekarang generasi muda, teman-teman yang baru masuk industri film sudah menjadi main case? Gimana lo melihatnya? Apakah ini sebuah harapan besar untuk generasi kalian atau melihat ada tren baru yang ternyata unik atau gimana?
Ya pastinya regenerasinya selalu ada. Bukan hanya di bidang kita, di industri kreatif, tapi di kompetensi bisnis dan lain-lain itu juga pasti ada. Even politik dan lain-lain. Jadi ya itu adalah salah satu dari regenerasi sih. Cuman dalam satu sisi bersyukur banget sekarang produksi semakin banyak. Okay. Semakin ada tawaran variasi yang berbeda, kayak dari OTT juga semakin merajalela, Netflix, Amazon Video, dan lain-lain. Bioskop juga ada semakin produksinya memberikan tawaran yang lebih baik. Cuman yang gue lihat sekarang itu mungkin lebih banyak pemain yang take this seriously.
Okay.
Karena kompetisinya semakin besar, tuntutannya juga semakin besar menurut gue ya. Reviewer juga udah semakin berani, juga di mana-mana, yang memacu kita untuk tidak gampang puas dan ingin menjadi
udah nggak bisa lagi sekedar ganteng.
Betul.
Karena orang sudah begitu kritisnya.
Betul.
Gitu
kan? Kita menjadi ingin lebih semangat untuk memberikan tawaran yang lebih baru gitu loh. Kita bisa lihat banyak pemain yang lebih berani untuk mengganti looknya. Contoh Angga Yunanda di Budi Pekerti.
Ya.
Dia bukan hanya ngecat rambutnya, tapi dia berbahasa Jawa.
Ya.
Ya itu udah bukan hal yang mudah ya, dan sosok yang Angga gitu loh, yang di brand itu dia kan banyak banget padahal tapi dia berani untuk mendedikasikan dirinya untuk karya gitu loh. Jadi gue bisa lihat zaman sekarang, bukannya dulu enggak, tapi zaman sekarang banyak anak muda itu yang lebih ingin mendedikasikan dirinya terhadap karya gitu loh. Gue nggak bilang juga generasi gue sempurna, enggak. Cuman mungkin sedikit lebih kalem lah, sedikit lebih mengapresiasi pekerjaan kita, karena kita tahu kita juga easily replaceable, kita gampang diubah gitu loh. Kalau kita tidak berusaha menjaga penampilan kita, performa kita, dan juga attitude kita, itu tuh kita gampang banget juga tergantikan gitu loh. Dan kita kan pasti majority dari kita sayang terhadap karir kita, pengen karir kita juga dibawa ke suatu tempat gitu. Jadi beda mungkin kalau generasi ibu gue kayak dulu tuh di tahun 90-an, mungkin beberapa tuh kalau misalnya dapat rezeki banyak langsung hambiar buyar party gitu loh. Gue bukannya menggeneralisasikan, cuman ini langsung dapat cerita langsung dari ibu gue sendiri yang memang zaman dulu tuh trennya tuh mungkin lebih showy. Kalau ada apa-apa tuh harus kelihatan, duit tuh semua diinvestasikan langsung di spend, karena ya gue sebagai artis tuh harus kelihatan wah, mega. Hidup gue tuh wah gitu loh. Jadi
itu yang mereka kejar.
Betul. Nah, kalau sekarang menurut gue tuh beberapa pemain tuh udah mulai pinter juga, dapat rezeki lebih, itu lebih mengalokasikan duitnya ke hal yang lebih baik. Secara juga appearance look tuh juga sebutuhnya aja, sebagusnya aja, tapi juga gak yang kayak, oh gue harus kayak gini, kelihatan kayak gini. Akhirnya abis duitnya tiba-tiba tuh lagi gak ada project, bingung mau ngapain.
Iya, iya, iya.
Ya menurut gue tuh ada tahap pendewasaan juga sih di industri dan beberapa pemain gitu sih di industri, dan hopefully it's going in the right direction gitu loh. Ada banyak pemain juga yang meng-hire acting coach secara personal, apalagi kalau ada project. Kayak gue di Pemukiman Setan jujur ada acting coach yang gue hire personal untuk menjadi consultation langsung gitu loh. Kita gimana kita bisa godok bareng, kita bisa consult bareng, kita bisa gue bisa memberikan tawaran yang baru gitu sih.
Artinya kan berarti generasi kita tadi lo bilang ya sudah banyak yang memang dari awal karirnya sudah serius, seserius itu gitu mau melakukan banyak effort. Berarti lo melihat bahwa industri film dan juga series di Indonesia ini memang sudah menuju ke jalan yang benar dan ekspektasi kita akan kesampaian atau gimana menurut lo?
Menurut gue sudah going on the right direction walaupun tidak sempurna ya.
Ya.
Menurut gue filmmaker-filmmaker Indonesia juga udah banyak yang lebih naik kelas lagi. Lebih berani lagi bikin film, terus
sudah jelas statementnya apa yang mau mereka sampaikan,
terus juga banyak yang juga lebih confident lagi ke festival-festival luar juga, misalnya mereka berani bikin speech, alhamdulillah beberapa juga dihargai dan dapat nominasi juga, ada beberapa juga yang dapat penghargaan gitu loh. Film Indonesia juga udah mulai lebih diapresiasi lagi juga sama pemerintah, FFV juga semakin tahun gue lihat semakin baik, semakin acaranya semakin mungkin. Yang gue lihat ya dari kacamata gue yang juga baru tuh semakin fair gitu mungkin dalam penjuriannya dan lain-lain gitu. Walaupun itu selalu ya yang kejujuran atau itu selalu menjadi pertimbangan yang tidak mudah pastinya kan. Karena banyak faktor
betul.
Juga. Iya sih itu sih yang gue lihat, hopefully is going in the right direction dengan opportunity dari luar negeri juga yang kita dapatkan. Misalnya kayak dari OTT luar juga gitu, tapi gue lihat walaupun kita mendapatkan opportunity dari OTT luar, misal contoh video MTech itu, filmmaker Indonesia tetap bisa memberikan sentuhan Indonesianya gitu.
Tetap ya.
So we're not so westernized the way I see it gitu. Contoh ketika filmnya Mas Angga tuh yang V-Cinema yang Jordi main, hari ini kita akan ceritakan nanti. Itu walaupun filmnya Netflix, film luar yang dapat investasi luar, Netflix original, tapi tetap sentuhan Indonesia cukup lekat.
Betul.
Ensemble-ensemble-nya tuh Mbak Ruth, Eric Estrada yang keren-keren banget mainnya tuh, ya emang Indonesia tuh seperti itu gitu.
Iya, iya.
Dan kecelakaan keretanya tuh ya memang seperti itu gitu. Gadis kretek ya udahlah nggak usah dibahas lagi, udah dibahas di mana-mana.
Jadi kita sebenarnya nggak perlu berusaha untuk menjadi seperti Hollywood ya?
Menurut gue sih kita bisa banget. Dengan market 290 juta orang sekarang itu bisa banget akan menjadi tuan rumah lebih di perfilman Indonesia, di perfilman secara global dan secara distribusi juga membaik.
Iya.
Mulai ada film Indonesia lagi yang tayang itu di benar, Malaysia, sih. Brunei, Singapura mungkin. Magma tuh waktu itu Kodrat sampai ke Malaysia dan Brunei. Ya semoga distribusinya akan lebih baik ya. Mungkin
so,
ini akan
horror ke Malaysia laku banget ya.
Iya, ini mungkin akan jadi diskusi yang tersendiri ya. Cuman kan dari dulu memang permasalahan ini industri perfilman Indonesia, which I don't know why, itu adalah distribusi.
Iya.
Padahal secara kualitas banyak dari film kita sudah layak untuk ditayangkan di luar, layak banget. Cuman for some reason memang challenge-nya adalah di distribusi.
Iya. Tapi lo kan sebegitu concern dan juga ya melihat obrolan lo tadi kan lo sepertinya banyak cari tahu soal industri ini ya gitu dan banyak menerima informasi soal data itu gitu. Tapi gue penasaran apa sih yang lo obrolin di rumah dengan nyokap lo kayak misalkan soal proyek, soal industri gitu. Sekarang kan lo sudah setidaknya sudah menjalani ini secara rutin gitu ya.
Iya.
Apa yang lo obrolin sama nyokap soal nggak lagi soal peran lo lah tapi soal industri ini gitu. Karena kan berbeda banget.
Menarik sih, menarik banget. Karena memang gue sama nyokap itu memang lahir dalam pasti taman yang berbeda, generasi yang berbeda, dan sedikit approach yang berbeda. Mungkin nyokap itu dulu sangat memang rezeki dia, besarnya dia itu di sinetron. Dimana mungkin appearance, look, dan lain-lain itu adalah hal prima banget yang dibutuhkan. Gue gak bilang di film itu juga kita harus mengabaikan itu, enggak. Cuman di film itu mungkin pendekatannya lebih ke acting, lebih ke karakter, lebih ke gimana kita bisa mendedikasikan diri kita ke karakter. Dan itu hal yang tidak mudah. Makanya acting is such a hard job too, man. Like I'm telling you, kita udah di set ditekan, pas tayang itu dapat tertekan juga dari orang yang review dan yang kritik. Itu juga bukan hal yang mudah, guys. Like I'm telling you, kalian mungkin lihatnya hal-hal yang glamour juga, cuman pulang ke rumah tuh kita tuh bisa, ya yeah, it's a lonely job, you know, it's not an easy job too. Yeah, Dian Sastro has been saying this all the time. It's not an easy job, it's a mental job, dan ya ya gimana? Ya tapi itu kan dengan gue sudah memutuskan untuk kerja di sini itu tanggung jawab gue untuk ya udah ya ya itu konsekuensi dari gue ingin berkarya di sini. Nah sama nyokap ya menarik kayak dia tuh selalu dia tuh suka inputnya tuh hal-hal yang kayak itulah.
Apa-apa.
Kamu tuh angle-nya bagus di sini gitu lah. Jadi memang
iya dia kan selalu datang ke premier lo, rajin posting tentang project-project lo gitu.
Iya, dia support. Banget, cuman banget. Memang approach-nya tuh kadang memang berbeda gitu loh. Dan gue bukannya gue menolak itu enggak, gue juga butuhkan itu, gue sangat apresiasi itu. Cuman memang pendekatannya sedikit beda yang apa yang gue inginkan gitu loh. Kayak ngomongin acting tuh dia, menurut gue tuh dia lumayan, oke gini, gue kalau nonton film sama nyokap gue tahu nih film akan laku box office apa enggak, kalau nyokap gue itu engage sama filmnya atau enggak. Kalau sepanjang film dia main HP atau ketiduran, gue tahu oke ini bukan film yang mungkin akan hit box office masyarakat Indonesia. Tapi kalau sepanjang film dia ngomong nanya-nanya mulu, ini kenapa ini? Nah itu tuh gue kayak, oke, ini film bisa banget nih potensi untuk box office. Jadi memang, again, tujuannya itu sama, cuman caranya mungkin berbeda. Tujuannya itu baik nyokap gue. Cuman nyokap tuh suka bercanda, kayak kamu gak pernah nanya-nanya mamanya acting? Terus gue selalu bercandain, ya mama juga setiap kali Dava nanya acting juga pasti beda. Mama ngomongin hal-hal yang teknis, yang kayak angle gimana dia bisa bagus dalam kamera, look-nya, dan lain-lain. Which, gak salah, cuman... Yeah, I think film is more about how we dedicate, how we try to dedicate our emotions and feelings on the scene gitu.
Benar.
Dan ya apa itu tuh kadang masih berselisih banget point of view gue sama nyokap gue gitu loh. Karena nyokap gue tuh lumayan pemikiran itu yang kayak oh gimana bisa sangat disukai sama semua orang, citranya bagus banget dan lain-lain gitu loh. Dan gue sangat apresiasi itu.
Karena memang dia besar di generasi dan field yang berbeda dengan lo gitu.
Betul,
kan?
Betul. Ya gue sangat apresiasi itu. Dan dia tuh sangat yang kayak misalnya kayak kamu setiap hari lebih baik vlog gitu-gitu lah. How we get ourselves more on the scenery gitu. Dan ya udah ya gue kan semakin dewasa ya gue bisa memilah lah kayak niatnya pasti dia baik. Cuman gue bisa memilah yang mana mungkin lebih cocok buat gue, yang mana gak cocok buat gue gitu sih.
Nah itu kan dari nyokap ya, tapi gimana lo menanggapi respon orang-orang yang selalu mengkait-kaitkan lo dengan nyokap lo? Lo risih gak sih misalkan kayak ketika lo berkarir mungkin ada orang yang selalu bilang, oh lo anaknya ini ya gitu. Itu kan hal-hal kecil yang menurut orang seru ya buat ditanyakan, tapi kan mungkin lo ngerasa gak nyaman gitu.
Gue sih,
mungkin terutama di awal karir lo ya.
Gue sempat ngobrol ini sama Putri Tanjung gitu loh. Karena mirip situasinya. Dengan setting yang berbeda. Putri Tanjung juga selalu dikaitkan dengan Pak Cete. Nah tapi gue waktu itu berkongsi sama Putri Tanjung juga dapat inspirasi lah dari dia. Bahwa memang pasti awalnya kita manusia biasa dari isinya. Karena kan kita at the end of the day kita pengen jadi manusia yang berdiri dalam dua kaki sendiri. Nah tapi gue abis itu ngelihat Putri Tanjung tuh akhirnya kayak ya udah emang gue anaknya Pak Cete ya udah sekarang gue coba embrace it dan gue coba memakai semua yang gue ada tapi dengan hopefully arahan yang lebih baik dan gue memang gue mendapatkan privilege tapi gue mencoba berusaha untuk memakai privilege ini dengan arah yang baik. Nah sama seperti gue juga ya udah gue nggak bisa dipungkiri lagi dan gue juga bangga kok gue anak nyokap gue gitu. Nyokap gue dengan mata gue sendiri gue liat orangnya baik dan ingin menjaga karirnya dia, ya gue akan ambil hal-hal yang baik mengenai itu, hal-hal yang buruk mengenai nyokap gue, ya gue kesampingkan, ya kita kan semakin dewasa semakin bisa memilah lah ya. Terus, ya gue mencoba untuk memberikan yang lebih baik, tapi ya PR-nya di situ, PR-nya adalah gue harus memberikan tawaran-tawaran yang lebih, gue harus upgrade terus acting gue harus coba bisa lebih baik. Dan itu memang challenge-nya gue dan itu juga tidak mudah buat gue. Makanya kalau mungkin lo bisa perhatiin, hampir di setiap project tuh gue memberikan look yang berbeda. Gue pengen coba untuk kejar itu, gue pengen coba memberikan tawaran yang baru. Bukan berarti sempurna ya, gue masih banyak banget PR. Cuman gue pengen berusaha di sisi itu.
Cuma emang gitu. Karena sebagai lo gak bisa berusaha biasa. Lo harus berusaha dua kali lebih keras daripada orang-orang.
Betul.
Gitu kan.
Dan sebisa mungkin gue juga janji sama diri gue, yes hopefully I don't wanna be a dick about it. Kayak gue misalnya mendapatkan karir yang sekarang gue lagi merintis, terus hopefully misalnya suatu hari gue mencapai suatu posisi, ya hopefully gue tidak, ya gue berharap ya gitu, gue tidak akan be a dick about it, dan teman-teman yang gue peduli, yang gue tahu berjuang juga, ya gue hopefully bisa saling membantu nanti ke depannya gitu sih. Dan ya sekarang beberapa teman gue yang merintis dan gue tahu usahanya, gue sebisa mungkin bantu mereka. Misalnya gue udah lock di suatu project, akhirnya mencari peran, ya gue referensiin nama mereka gitu loh. Kayak gue juga gak akan pelit terhadap koneksi gue sih, kayak semoga ya sampai sekarang sih gue gak akan pelit terhadap koneksi gue, ya gue kenalin aja. Ya udahlah,
lihat sih lo sangat peduli sama industri ini sih, jadi emang lo involve 100% bahkan 110% gitu kan.
Tapi gue berharap kedepannya lebih baik ya, bukan lebih buruk gitu loh. Cuman menurut gue rezeki orang juga Tuhan yang ngatur kok, ya selagi kita ingin berusaha.
Gue tuh yakin lo kayaknya gak sekali sih di broadcast ya, lo akan datang berkali-kali karena kita akan
semoga nanti sama yang lain juga ya,
jadi ikutin lebih, promo-promo yang lainnya kan.
Iya gitu. Jadi lebih kaya itu pembicaraannya, misalnya nanti lo bikin actor stock lah kayak misalnya.
Iya dong.
Kayak apa, misalnya kayak gini ngobrol misalnya di Jordi atau apa, terus kita ngobrol kayak apa sih salah satu titik terendah
nanti
kita
ya,
di
kita set. Kita kumpulin lah ya.
Titik terendah di set gitu loh, terus pernah gak sih kita gak dapet. Lo tau gak sih salah satu kita, lo bisa bayangin gak sih, mungkin ini bisa jadi pembicaraan next ya, ini sebuah ide. Kayak lo ada satu adegan golden scene yang memang secara emosi itu susah sekali. Dan secara waktu juga harus diambil di pagi hari, kayak jam 1, jam 2, dimana kru udah capek banget. Kita juga sebagai pemain juga capek, director juga udah capek, cuman karena keterbatasan waktu harus diambil jam segitu. Tapi waktu cover lo, itu semua kru sudah nunggu, kru lighting, kru kamera, director sudah nunggu, dan cuman menunggu lu menggali emosinya. Terus itu scene misalnya kalau adegan nangis, dan cowok kan di frame enggak mudah untuk nangis ya karena mungkin kita memang di patriarki lah dari kecil ya. Itu tuh pressure-nya gede banget, bro. Lu harus tahu itu tuh kita tuh di set tuh yang kayak anjing gimana nih, gimana
semua
nih,
nungguin
gitu, semua nungguin lo gitu. Apalagi kalau film ya, film itu kan orang bayar untuk nonton, orang akan memberikan, mengharapkan expo experience dalam menonton. Jadi kita pun juga gak mau kompromikan itu, cuman kan kadang pressure itu bikin kita kayak
gimana.
Dan itu tuh sering banget jadi pembicaraan dengan gue sama teman-teman sharing gitu lah. Salah satu teman sharing gue adalah Jordi yang gue cukup nyaman ngobrol. Dan ya itu sih, itu tuh menurut gue menarik sih.
Nah mungkin itu bisa kita bicarain lain kali ya, nanti ya kita bikinin actor talk gitu ya di broadcast. Tapi terakhir mungkin gue mau minta lo menyampaikan gitu ya, kalau misalkan lo nanti akan menjadi bintang tamu lagi di broadcast gitu ya, ngobrol sama teman-teman lainnya, lo mau nyampein apa ke mereka yang seusia lo gitu, karena kayaknya sekarang generasi muda sudah mulai melihat industri film menjadi salah satu industri yang bonafit dan mereka bisa masuk karena channelnya banyak dan banyak pintu untuk mereka bisa involve gitu.
Ya menurut gue, pertama acting is not an easy job. Salah satu hal yang kita harus konsiderasikan, yang kita harus kuatkan adalah mental diri kita sendiri. Karena I think Johnny Depp pernah bilang, if I'm not mistaken, being an actor, you are just open to people talking shit about you, like criticizing you, not liking your life. That's something that you have to take in consideration. Kayak kita akhirnya gak bisa menyenangkan semua orang. Yang penting kita berusaha, itu satu. Kedua, nontonlah banyak film. Jadi referensinya banyak. Kita juga jadi bisa networking terhadap produser, director, atau film-film entusias. Kalau kita memperkaya library tontonan kita. Yang terakhir adalah coba sebisa mungkin, dan ini juga pesan buat diri gue sendiri, kita coba upgrade diri terus. Kita coba upgrade diri terus, dan don't limit ourselves to just acting gitu loh, karena dari luar kita juga bisa mendapatkan banyak lesson dari kita berteman sama banyak orang, dapat cerita orang dari kita, misalnya hobi melakukan hobi kita. Kalau misalnya buat gue adalah olahraga, lari, jiu-jitsu, itu dari situ gue dapat inspirasi baru yang nanti juga berbuah balik baik terhadap hidup kita. Jadi ya tekunin hobi kita juga, tekunin hidup kita di luar acting, itu akan juga menjadi backfire yang baik terhadap kita. Terakhir, almarhum Mas Yayu pernah bilang, aktor itu adalah bermain saat bekerja dan bekerja saat bermain. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi ya pas kita juga libur, itu kita juga kita coba aware terhadap surrounding kita, karena dari awareness itu kita bisa membawa sesuatu sih.
Ya, ya, ya. Nah, itulah ya. Kalau ngobrol sama Dava tuh emang nggak bakal bisa berhenti, karena banyak banget pembicaraan yang bisa nyambung. Kemudian nggak cuma acting, Dava tuh punya interest ke banyak hal, politik, kemudian olahraga dan semua hal itulah. Tapi nanti kita akan saksikan. Tunggu lagi Dava di film-film berikutnya di Broadcast. Semoga kita bisa undang lagi, Dav. Thank you.
Terima kasih.
Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol, bahkan bikin acara bareng gitu ya. Gitu. Sampai jumpa di Broadcast episode berikutnya. Bye bye.
Selamat datang di Broadcast
from Reza Rifu.
Ngobrol santai di podcast.
Yay!